čtení z písma uslyšíme z proroka Jeremiáše, 36. kapitola. Poslyšte, co Jeremiáše potkal. Jeremiáš 36. Ve čtvrtém roce vlády krále Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského, stalo se slovo od Hospodina k Jeremiášovi. Vezmi si svitek knihy a napiš do něho všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi i o všech pronárodech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil, ode dnu Jošiášových až do dnes. Snad až dům judský uslyší o všem zlu, které jim zamýšlím učinit, odvrátí se každý od své zlé cesty a já jim jejich nepravost a jejich hřích odpustím. Jeremiáš tedy zavolal Báruka, syna Neriášova, a Báruk zapsal do svitku knihy všechna slova z Jeremiášových úst, která k němu Hospodin promluvil. Pak Jeremiáš Bárukovi přikázal, jsem ve vazbě, nesmím chodit do Hospodinova domu, ale ty jdi a ze svitku do něhož si zapsal Hospodinova slova z mých úst, předčítej lidu v domě Hospodinově v den postu, předčítej je i všem Judejcům, kteří přijdou ze svých měst, snad padnou na kolena a budou prosit před Hospodinem o smilování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť veliký je hněv a rozhořčení, o němž Hospodin tomuto lidu mluvil. Báruk, syn Neriášův, učinil všechno, co mu přikázal prorok Jeremiáš a četl Hospodinově domě z knihy Hospodinova slova. V pátém roce vlády Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského, v devátém měsíci vyhlásili půst před Hospodinem pro všechen lid v Jeruzalémě i pro všechen lid přicházející do Jeruzaléma z judských měst. Báruk předčítal z knihy Jeremiášova slova všemu lidu v Hospodinově domě, v síni písaře Gemariáše, syna Šáfanova, na horním nádvoří u vchodu do nové brány Hospodinova domu. Míkajáš, syn Gemariáše, syna Šáfanova, slyšel z té knihy všechna Hospodinova slova. Sešel dolů do královského domu do síně písařovi, kde zasedli všichni velmožové. Písař Elíšama, Delejáš, syn Šemajášův, Elnátan, syn Akborův, Gamasriáš, syn Šáfanův a Sitkijáš, syn Chananiášův, byli tam všichni velmožové. Mikajáš jim oznámil všechna slova, která slyšel, když Báruk lidu předčítal z knihy. Všichni ti velmožové poslali k Bárukovi Jehudího, syna Netanjáše, syna Šelamjáše, syna Kúšího, se vzkazem, vezmi sebou svitek, z něhož si lidu předčítal a pojď. Báruk, syn Neriášův, vzal sebou svitek a přišel k ním. Vyzvali jej, posaď se, předčítej nám. Báruk jim tedy předčítal. Když slyšeli všechna ta slova, chvěli se jeden jako druhý strachem a řekli Bárukovi, všechna tato slova musíme oznámit králi. Požádali Báruka, sděl nám, jak si všechna ta slova napsal, z jeho úst? Báruk jim odpověděl, vlastními ústy ke mně všechna ta slova pronášel, já jsem je zapisoval černidlem do knihy. Velmožové Bárukovi řekli, jdi a skrý se i s Jeremiášem, ať nikdo neví, kde jste. Pak vešli ke králi do dvorany. Svitek uschovali v síni písaře Elíšami a oznámili králi všechna ta slova. Král poslal Jehudího pro svitek. Ten jej vzal ze síně písaře Elíšami a předčítal z něho králi i všem velmožům, kteří stáli kolem krále. Král bydlel v zimním domě, byl totiž devátý měsíc, na ohništi před ním hořelo. Jak Jehudi přečetl 3-4 sloupce, král je ze svitku odřízl nožíkem a házel je do ohně na ohništi, až celý svitek na ohništi schořel. Král ani jeho služebníci se nezachvěli strachem, neroztrhli svá roucha, když slyšeli všechna ta slova. Ačkoliv Elnátan, Deliáš a Gamariáš na krále naléhali, aby svitek nepálil, neuposlechli je. Král přikázal Jerachmaelovi, synu královskému, Sariášovi, synu Azrielovu a Šelmejášovi, synu Abdeelovu, aby písaře Báruka i proroka Jeremiáše jali, Hospodin je však ukryl. I stalo se k Jeremiášovi slovo Hospodinovo poté, když král spálil svitek ze slovy, která zapsal Báruk z Jeremiášových úst. Znovu si vezmi jiný svitek a napiš na něj všechna předešlá slova, která byla na svitku předešlém, který Jojakým král judský spálil. A Jojakýmovi králi judskému řekni, toto praví Hospodin. Ty jsi ten svitek spálil a řekl jsi, proč jsi na něm psal, že určitě přitáhne babylonský král a přinese této zemi zkázu, takže v ní nebudou lidé ani dobytek? Proto praví Hospodin o Jojakýmovi králi judském toto. Nebude mít nikoho, kdo by seděl na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena na denním vetru a na nočním chladu. Jej, jeho potomky a jeho služebníky za jejich nepravosti strestám. Uvedu na ně a na obyvatele Jeruzaléma i na muže judské všechno to zlo, které jsem jim ohlásil a oni neposlechli. Jeremiáš vzal tedy jiný svitek, dal jej písaři Bárukovi, synu Neriášovu, a ten do něho zapsal z Jeremiášových úst všechna slova té knihy, kterou Jojakým král judský v ohni spálil. Bylo k ním přidáno ještě mnoho podobných slov. Tolik slova písma. Nyní bude následovat požehnání všem vedoucím pracovníkům letních akcí. Pokud kdo stojíte o toto požehnání, pojďte dopředu. Svobodně se rozhodněte. Jen pár slov k tomu přečtenému oddílu. Mně to na první přečtení připomnělo ideální podklad pro táborovou hru. Postupně se přečte text, který si má člověk co nejpřesněji zapamatovat. To je jednoduché pravidlo, čili co už se přečetlo, to se pak demonstrativně odstříhává a spálí. Když je spálný celý text, soutěžící odbíhá a snaží se ho co možná nejpřesněji reprodukovat. Takže podle té biblické zprávy by tam vystupoval prorocký pomocník Báruk, který poslouchá, co mu říká ve vězení Jeremiáš, a tato slova zapíše, pak to předčítá v chrámu, pak to předčítá významným osobnostem, pak se to předčítá králi, takže by děti slyšeli ten text několikrát za sebou. No a při posledním čtení pak král Jojakým postupně odstříhává ty texty a pálí, posměšně se uchechtává. Jeremiáše jsem dal do kriminálu, takhle se zbavím i jeho prorokování. Z toho Jojakýma nemluví vztek. To je klidná, promyšlená reakce, který se vědomě postavil proti božímu slovu. A teď ten papírový svitek hoří kousek po kousku a Jojakým si myslí, že tímhle činem zároveň zabrání i naplnění toho, co bylo napsáno a spálilo. Takže hra je jasná, teď je na dětech rekonstruovat ten spálený text a zároveň s tím se pak ty děti mohou naučit i zvěst tohohle příběhu, že boží vůle se spálit nedá. A že si Pán Bůh vždycky povolá někoho, kdo tu boží vůli obnoví, kdo ji vytáhne zase na světlo. A v tomto případě to je písař Báruk. Písař. V posledku úředník. To stojí za zmínku, že to není ani kněz pomazaný posvátným olejem, ani samotný prorok Jeremiáš povolaný Hospodinem, není to nějaký šlechtic, který by mohl využít toho, že se narodil do významné rodiny. Ne, je to obyčejný úředníček, profesionální úředník, který umí dobře dělat svoji práci. A jihle ukáže se, že právě tenhle úředníček, který prostě umí číst a psát, tak se stane klíčovou osobností pro šíření božího slova. Proto, aby mnozí boží slovo poznali a sami se zasazovali dál o jeho šíření. Takže díky profesionálnímu přístupu písaře Báruka se ukáže, že boží slovo se nedá zastavit. Tím, že se budou pálit Bible, že se proroci zavřou do vězení, že ti, kdo naslouchali jejich slovům, se zastraší nějakou mocí. Ne, Bůh se o svoje slovo postará. A pak v téhle době je poražen Egypt. Mnozí Izraelci, včetně toho krále, spoléhali na egyptské spojenectví, ale Nabuchodonozor už tím pádem má zcela volnou cestu k ovládnutí předního východu a nenechá se přemlouvat. A časem velmi záhy Jojakým zemře a jeho syn Jojakín bude odvlečen do Babylona. My necháme stranou ty historické reálie, my si zapamatujeme toho Báruka. Zapamatujeme si, že pro zachování a šíření božího slova bylo rozhodující, že tenhle ten úřada dělal poctivě svoji práci. Na první pohled obyčejnou, mechanickou, bez jakékoliv osobní invence prostě zapsal to, co mu diktovali, ale to bylo přesně to, co po něm v tu chvíli Pán Bůh chtěl. A Bárukův příklad nám může být posilou, povzbuzením do příprav i provedení toho, co po nás Pán Bůh v tuhle chvíli chce. Když to uděláme profesionálně, když všechno proběhne tak, jak proběhnout má, všechna ta příprava programů, her, jídelníčku, účetnictví, dopravy a vůbec všechny tyhle ty věci zdánlivě nedůležité, když je budeme dělat věrně a poctivě, tak v téhle té dobře probíhající formě dostane Pán Bůh prostor pro to svoje boží slovo, které nám má jít na prvním místě. Kdyby ale Báruk neudělal tu svoji profesionální část správně, kdo ví, jak by to dopadlo. A tak proto, abychom každý tu svoji část práce na tom všem letošním letním díle udělali dobře, vyprosme si boží požehnání. Poslyšme slovo zaslíbení, jak je psáno v knize Deuteronomium. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy. Vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh a spočinou na tobě všechna toto požehnání. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl. Hospodin ti dá nadbytek dobrého. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž. Do všeho letního konání požehnej vám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Základ pro dnešní kázání vzat ze zjevení Janova z 19. kapitoly od 5. do 10. verše. Zjevení Janovo, 19. kapitola od 5. verše. Od trůnu zazněl hlas: Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl: Piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi: Toto jsou pravá slova Boží. Tu jsem padl na kolena k jeho nohám, ale on mi řekl: Střes se toho. Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni. Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. Tolik slova písma. Ta 19. kapitola zjevení, scenérie zjevení Janova, už vrcholí, jsme téměř v samém závěru knihy, sedmé vidění. Boží vítězství už je naprosto jasné a neoddiskutovatelné. Zpěv ohromného, neviditelného zástupu oslavuje Boha, který se ujímá té vlády, která mu byla připravena od stvoření světa. Snad jsou to zástupy neviditelných duchovních bytostí, které na tento okamžik čekali před Božím trůnem tisíce let. A teď se ti to andělé dočkali. Boží nepřátelé jsou poraženi a to, co bylo od počátku světa připraveno, se stává skutečností. A tenhle výhled nechť nám zůstane jako poselství dnešního kázání. Tenhle výhled, na který se můžeme spolehnout. Ale spolehnout jen svojí vírou. Chesterton kde si píše, že je znakem fanatika, žije-li kdo z toho, co bude v budoucnosti. Ale aspoň trošku tohle fanatismu, to by mělo být to, co si odneseme domů. To spolehnutí se na to, co nevidíme, co nemáme ve své ruce a přece to tak pevně čekáme. Hostina svatby Beránkovi. Naděje, že my budeme tou nevěstou, která je na tuto svatbu pozvána. Aspoň jednou jsme-li tedy nevěstou, by si na první pohled mohla feministická teologie vyřádit, že je pro nás přiřazena role výsostně ženská, leč nevyřádila. Protože pohled na ženu v dobách, kdy Jan sepisoval si je zjevení, byl nahony vzdálen té dnešní pozici víceméně rovnoprávné. Takže potud je tento obraz pro feministickou teologii vlastně nezajímavý. Ale nic to nemění na tom, že naši pozici ve vztahu k Bohu vystihuje velice dobře. Ta starověká žena je totiž prvkem zcela pasivním. Nastává den svatby Beránkovi. Beránek je ten hlavní. Nevěsta je vlastně jen nezbytně nutný doplněk. Její jedinou přípravou je oblečení do krásných šatů. Ale ani to vlastně není její specificky výsostná úloha. Čteme, byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Ty spravedlivé skutky svatých, které tak krásně ozdobují nevěstu Kristovu, ani to není zásluha té nevěsty Kristovi. zcela v duchu toho, jak to známe od apoštola Pavla, když píše Efeským: spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků. Nikdo se nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tedy ta vlastní práce nevěsty spočívá v posledku jen v tom, že přijme tu svoji roli nevěsty. Roli vykonavatelky vůle svého muže. Jak bylo v Izraeli zvykem, ženich si svoji nevěstu vykupuje. Vzpomeňme na Jákoba, který za své manželky sloužil u jejich otce Lábana 14 let. A tak i beránek si vykoupil svoji nevěstu. Výkupné za nás beránek boží zaplatil na Golgatě. Starověké zásnuby po zaplacení tohoto výkupného, zásnuby tedy okamžik, kdy snoubenci už patří k sobě, je to slavnost jakéhosi veřejného přiznání. My dva tvoříme pár. Jeden se hlásí k druhému, už na tom nehodlají vůbec nic měnit. Tak symbolické zásnuby beránka božího a církve můžeme vidět o letnicích. Ten okamžik, kdy vzniká církev jako společenství těch, kteří už se veřejně hlásí ke Kristu jako svému pánu. To je biblický vztah manželky, tedy těla, které poslouchá svoji hlavu. Jako zásnubní dar dostává církev Ducha Svatého. V tomto okamžiku zásnub nevěsta poznává, cože se ženichovi líbí. Poprvé se setkala s těmi připravovanými dobrými skutky, které má vykonat, které jí zdobí. Na 3000 lidí tehdy přijalo křest. A apoštolové se dál budou učit rozpoznávat, cože, kdy, v kterou chvíli je ten skutek připravený od Boha, ten skutek, který má být vykonán, aby to nevěstu ozdobilo. A to je úkol, který přetrvává dodnes. Stále jsme v tom období mezi zásnubami a vlastní svatbou. Tak je i na nás učit se rozpoznávat, co je krásné, co je ozdoba, a taky co je špína, co je nezdoba. Co tu krásnou zářivost bílé látky ničí? Co je opakem ozdoby, jaké si nevím, nenašel jsem to slovo, škardítko. Nevkusný šperk, nehezký přívažek. Jo, i tohle se musíme učit. Jak se do zvěstování evangelia snaží přimíchat lidská ješitnost, zloba, závist, hamižnost, touha po popularitě, po sebeprosazení, jedno škardítko vedle druhého, ošklivý flek, jak skrna od kečupu na břiše. Kdo by to na svatebních šatech chtěl? Navíc kment, tedy velmi jemňonké lněné plátno, to se snadno trhá. A jak jednou, představte si cíchu, jak se to jednou škubne, už to letí, to se záhy rozpárá po celý dálce. Jak záplatovat to roztrhlé oblečení, aby díra zmizela? Jak odstranit špínu, abychom ji jen nezaprali a z látky zářivě bílé se nestala látka ošklivě zašedlá? Tohle bude apoštol Petr, kdo bude své žáky učit. Láska přikryje množství hříchů. A Jan bude učit spoléhat na krev Syna Božího, která nás očišťuje od každého hříchu. Láska jako záplata, láska jako čistící prostředek na ten jemný zářivě bílý kment. Tedy jak láska Kristova, ve které se za nás obětoval, tak láska naše, ve které tohoto Krista následujeme. Takhle o sebe a o druhé musí nevěsta pečovat, aby byla plná slávy, aby byla krásná jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha, jak pak čteme dál ve Zjevení. Zdobit se dobrými skutky, očišťovat se láskou přijatou i láskou poslanou dál od skutků špatných a zároveň rozpoznávat, že pořád je to ta nevěsta, která přijala tento šat jako dar. Všechno dobré je darem od Boha. Je to součást toho velkolepého zástupního daru Ducha Svatého, se kterým se církev učí nakládat. To je ta naše životní situace. Žijeme z naděje sňatku, kde si v budoucnu. Žijeme z janovského výhledu na svatbu na konci času a chceme se na tuhle svatbu připravovat podle ženichovy vůle. Ženich nabízí všechno, co je potřeba. Na nás je přijmout jeho vedení, řídit se jeho pokyny. Jistě otázkou zůstává, jestli to všechno vydržíme, když jediné, co máme, je ten příslib manželství kdesi v budoucnu. Jestli si uchováme čistotu bílého kmentu, jestli se budeme zdobit těmi spravedlivými skutky svatých, jestli opravdu tohle budeme považovat za blahoslavené, to, že jsme pozváni k hostině svatby Beránkovi. Prý budeme blahoslavení, blažení, šťastní. Opravdu se spolehneme na tohle, že nás takovýhle život učiní šťastnými? No, jestliže se na to nespolehneme, tak to moc smysl nemá, protože z pohledu běžné lidské světské logiky to zas tak nic moc úžasného nepřinese. Vzpomeňme si na Báruka z prvního čtení. Stálo mu to za to držet se Jeremiáše. Jeho učitel je ve vězení a šíření Jeremiášových slov přivodilo vydání zatykače i na Báruka. Takže utekl. A chudák Báruk sám bude nad přepisování Jeremiášových proroctví pak už i hudrat. Čteme dál. Běda mi, neboť Hospodin přidal k mé bolesti ještě starost. Do zemdlení vzdychám, odpočinutí nenalézám. A na tohle hudrání mu Pán Bůh odpovídá, že přijde taková spoušť, že nemá smysl usilovat o víc než o holý život a ten mu bude za jeho věrnost zachován. Ale jednoho snadno napadne, a nebylo by lepší se od toho Jeremiáše trhnout a zkusit štěstí někde jinde? Šikovný, profesionální úředník, písař, ten se vždycky nějak uživí. Když se vrátím k obrazům zjevení Janova, proč nepřestat čekat na toho nebeského ženicha někde v budoucnu? Proč nevyměnit tak pracně udržovatelný zářivě čistý kment za cokoliv jiného pohodlnějšího? Jenže s andělskou autoritou nám kdo si říká, toto jsou pravá slova Boží. Takhle to Bůh stanovil. Blahoslavení jsou ti, kdo přijdou v zářivě bílém kmentu. Nikdo jiný. Jakoby anděl řekl, nevzdávej to. Stojí to za to. Pro ty, kdo uvěří, platí nabídka pomoci, jestliže selžeš, dá se to napravit. Láska přece přikrývá hříchy a krev Božího syna dokáže od každého hříchu obmít, jde jen o to tu pomoc od Boha přijmout. A pak, abychom to zvládli, dostáváme i pomocníky. Nejsme na tomhle světě sami, máme spolu služebníky. Báruk má dál toho svého Jeremiáše a nebudou od sebe odloučeni. Jan má archanděla Gabriela, či který z těch archandělů, či kdo to vlastně byl. A právě tak se máme navzájem my. O uchování toho zářije bílého kmentu, ozdobeného spravedlivými skutky svatých, tak zápasíme společně. Jsme spolu služebníci, jak to řekl archanděl Janovi. Byť Jeremiáš i anděl působí jako učitelé, jsou s Bárukem a Janem v posedku na jedné lodi. Báruk i Jan, jeden jako druhý, jsou pak v pokušení od svého učitele očekávat víc, než jim může nabídnout. Střesme se toho i my. V tomto ohledu jeden jako druhý zápasíme ve snaze uchovat ten zářivě bílý kment, co možná čistý a neposkvrněný. Jeden jako druhý se snažíme ozdobit se dobrými skutky, které pro koho z nás Bůh nachystal. Snažíme se najít ducha proroctví. Přijmout ducha proroctví, přijmout ten boží vhled do situace, dívat se na svět božíma očima. A věříme, že to jde, ono konec konců ten Báruk si nakonec taky sám zaprorokoval. Takže co dělat? Anděl směřuje Janův pohled na Ježíše. Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Čteme doslova dost divnou větu. Ježíšovo svědectví je duch proroctví, větu ve své zkratkovitosti nesrozumitelnou a nabízející hodně různých výkladů. Co to u všech všude je, to svědectví Ježíšovo, martýria Jezu. Máme svědčit my? Tak to nabízí ekumenický překlad. Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. To by anděl Jana vedl ke zvěstování Krista. Každý, kdo zvěstuje Krista, tak do tohohle světa vnáší boží pohled. Ale je možné, že jde o svědectví Ježíše, jak to překládají třeba kraličtí. Svědectví pak Ježíšovo jestiť duch proroctví. To je Ježíš sám, kdo svědčí. Sám Ježíš, působí v srdcích lidí i andělů. A tak si z nich dělá své služebníky. A protože se Jan do žádné misie nakonec nevrhl, připadá mi ten druhý výklad přiměřenější. To, že Ježíš vstoupil do Janova srdce, to byla jediná nutná podmínka pro to, aby Jan prožil to, co popisuje v knize Zjevení. Proto nemá smysl onomu andělovi projevovat úctu, než kvůli úctu náboženskou. Je to kolega, je to přítel, je to pomocník. Je to fajn někoho takového mít a jistě to Janovi pomůže dostat se o kus dál, ale tím skutečným zdrojem, ze kterého jeden i druhý budou čerpat, to bude sám Ježíš a jeho dílo v jejich srdcích. Tedy spoléhat na to, co Ježíš vykonal, věřit, že stále koná, upínat se k tomu, co jednou dokoná. Tři kroky pro uzavření manželství ve starověkém rituálu. Zaplatit výkupné, zástupní slavnost a vlastní sňatek. Tedy Velikonoce, letnice a druhý příchod. Stále je to ženich, kdo koná. My jsme nevěsta, která bere na vědomí, že byla vykoupena, přijímá dar Ducha Svatého a vyhlíží hostinu svatby Beránkovi. Nemáme v rukou nic. Ale uvěřili jsme onomu hlasu, který kdesi v našem nitru říká i nám a znovu nám každému opakuje, toto jsou pravá slova Boží. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Vydržme to. Amen.